कुन सगले बिलसुमा उरमोती सगलेम बिलसुमा उरमो गुयोतवी तता रोबी जिमाता फी दिलबता गनम साथी सर्देती वलक्का हंग साथी सगलीती गलगला मो साथी शनी वलक्का हंग साथी जहाती डंबली गबाबा मेतरबांडी सोडोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रत्ती अक्कसुमाज मेतरबांडी डिग्डमी शन किलोहर्जी कुम अकुर तोको फी इब्बा सद्देती वकुरन रत्ती गुयारो भी गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरोमो फी अफान अमारान वल्डुरा दुबान दिलबता मो साथी तोको गुतुराफ अफान ओरोमो कोफान कोपेले दबरसु अम्मा जलकबा कौन सगले बिलसुमा रोमोती
harka fuuni ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa nagaan keenya ulfinaa bakkuma jirtan maratti na dhaqabu qophiilee galgala har'aatiif qabannee dhiyaanneen isin beeksisa anfraa ol jaalataati jalqabni sagantaa keenyaa oduudhama dubbihimaan ministirii haa jaalaa ameerikaa haala oromiyaa keessaa ilaalchisuudhaan gurraan dhala sagal bara 2016 gaazexeessotaaf ibsa laatanii jiru kanarratti oduun booda gabaasa qabna. Qeerroon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo mooraa mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argaman hundaaf fincila xumura gabrummaa gaggeeffamaa jirutti akka makamaniif waamicha xumuraa dhiyeessee jira. Waamicha qeerroon dhiyeesse kana gabaasa oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Walaloo qabsaa'aa kabbada hulluuqaa sagaleedhaan nuun gahe immoo qophii keenya jidduutti isiniif dhiyeessina. Fincila diddaa gabrummaa daran jabaatee finiinuudhaan gara fincila xumura gabrummaatti tarkaanfatee hundee sirna gabroomsaa raasaa jiruun. Dhiphuu ulfaataa keessa kan seeni gartuun wayyaanee gama tokkoon yakka raawwatee fi raawwataa jiru ergamtuusaa OPD'tti haqataa jira. Gama kaaniin immoo lukkee tokko mudee kaan kan ari'e fakkeessuudhaan uummataa fi kaa'imman sobachuuf tattaafachuu irratti argama. Qophiin dhimmuma kanarratti fuuleffachuudhaan muudamuu fi ari'amuun ergamtoota diinaa gaafii oromootiif deebisaa hin ta'uu mata duree jiru jalatti qindaa'e immoo walalootti aanuudhaan gara walakkeessa sagantaa keenyaatti keessummeeffama. Kanaadaatti durataa konyaa adda bilisummaa Oromoo Brooks Jaalguugsaa Galma waliin haala konyaa isaan irratti gaaffii deebiin gabaabaan taasisne qaamuma qophii keenya har'aati. Haala dhiittaa mirgoota namumaa Itoophiyaa keessaa kan bara 2015 ilaalchisuudhaan gabaasa waggaa dhaabbanni mirgoota namumaatti falmu kan idil addunyaa Human Rights Watch baasee sagantaa roobii dabreetiin kutaa jalqabaasaa irraa cuunfinee isin dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti fufuma isaa kan ta'e kutaan lammaffaa fi inni xumuraa gabaasaa Human Rights Watch ammoo xumura sagantaa keenyaa irratti dhiyaata. Hundumaa faana buudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera amma gara jaala oduu sa'a kanaa dubbisuuttan isin dabarsa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaati. Godinoota Lixafee kibba Lixa Shaggar keessatti dhiigalmaan Oromoo dhangalaasu keessaa harka kan qabu basaasni wayyaane gurraan dhala 6 bara 2016 ajjeefame. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee akka ifa godhutti fincila xumura gabrummaa godinoota Lixafee kibba Lixa Shaggaritti deemaa jiru keessatti ilmaan Oromoo hedduun akka ajjeefamanii fi hidhaman kan godhe basaasni wayyaanee Shawangizoo Abbaba jedhamu gurraan dhala 6 bara 2016 naannoo Moojootti tarkaanfii humni addaa irratti fudhateen ajjeefameera. Humni addaa tarkaanfii kana fudhate basaasa diinaa kana yeroo dheeraaf hordofa akka turee fi xumura irratti naannoo Moojootti du'aan akka adabe beekuun danda'ameera. Kama fincilat umura gabru makantai tarkam fink abenya dina rati furatamu fi dinak de dina dat absisu etifu fejram. Guran ala sadi barakuma lama fi kudaja onot godina wallaga baha siref ebantut tarkam fink abenya investarota michu wayyane fi wajirota gandarati furatamu egalejiru jabachun etifufu odun bubule nugay ifagudam. Onasretti kan argamu omishni shankora lafa qonnan bultota oromo ballate humnan irrafudun investorota michu sirna wayane TPLF kantan investorota lammi hindif kan kenname marsa sadafaf tarkamfi biddan irratti fudatamen hektara jaha olitti kallakamu barbade famem lafti guddan omish shankoraf investorota wayanef onasre kesa kenname kun yero amma kana tarkamfi irratti fudatamen barbadae Lafti oromo walabo majrachun mirkanaim. Ona ebantu ganda anniso jedamuti tarkamfi wajira ganda annisoti argamurati fudatamiram. Wajira kana kesati galmen hitam tota oromo fi galmen yakka oromo maheddun kesati kan argamu halkanuma kana barbadaye kambuletau sabbonto nigabasan. Tarkamfi wajira ganda kanarati fudatame walkabate ergam toti wayani humnota agazi wamachun. Ummata darara jiraatanis ummanni oromo ona ebantu waltumsun diina durat abbachun falma ittifu fejram. Gabasni kibba oromia godinota borana fe gujirranu dakkabe akka hubachisotti fincillit umura gabru ma gurran dalakud ambara kumala mafkud ajarra egale. Magalo tafi badiyale nanicha walingawun daram finine sirna gabrum sawayani TPLF opidio hunde rasajram. Gotowwan qero barattoni oromo nanicha waraqa waamicha fincilat umura gabrumma heddutan magalota kessattumma taftam sasu gabasninu dakkabe ifagudam addattis godina guji ona sabba borufi godina borana ona melkaso datti ganda walqunnam sisa dawatti waraqa waamicha qabso lakofsan guddate qero dan tamsasameram ummani oromo godina le guji fi borana gaffi mirga babiyumma ilmansa kasa jiran cinada abbachudan Sagale mormi agesisu ettifu fejram. Finchilat umura gabrumma ummanni qero barattota oromo walin tawdan magala badiya kesatti murna gabron sarratti finin sajiru kanan dadannole agesanin gafile mirga addadda gafatan. Gafile gafataman kesais yakkamtoti ilman oromo gafi mirga gafatan ajjesani fi daran seratta adiyatan. Obbolan kenya hidaman hahi kaman albudana no okkote samun hatattaman abbachu kaba. Kabeeny oromia kanakka warqi yookin dahabaafi albudi addadda sheek alamuddin sama majru nurad abbatu namni nuwayyanen walitti hidate nu sama majru kun nu keessabau kabeeny oromia ummata keenya oromof olfamu qabajedanife kanneen kana fakkatan akka keessatti argaman ibsamiram hirira mormi ummanni jiraattota godinota boranaaf guji barattota manneen barnota sadarka addadda walin adeemsisan kanarratti Adannolen addablisumma oromo fi qero farsanis dagesifamufi waraqalen kanuma ibsanis bayinan man tanfama jiraachu gabasni nugayni addesam riri mormi karoro master plani wayane mormurra dabre gafile mirga kambu ura jiraattoni nanicha qabanis kasutti tarkamfate kun amalle ijolle hangaman guddota hawasa hunda irmaachisun finina jiram Riri mormi ummanni goto wank ero barattota oromo walin abbate motumma gabrum fatawiyane TPLF firrati gagge sajirukun gara warraksa bilisumma fi walabumma tijijira majira kanjadu gabasa kibba oromi arra sagale bilisumma oromo gayekun warakalim bittin famajira nifi sochin jirus kanuma mirkan yesuf akka daran jabate ittifu fejiru addesam. Finchilat umura gabruma nanichatti daram finina jiru kanatti kan ipatefi muddama keessa seene motumman fashisti wayane umnota warana ummatatti bobbasudan gafi mirga ummani kasajiru umnan ukkamsuf damajram dula warani wayane bane kanan dargaggoni bakka kopatar gamanitti butamani dabamsi famajirachu kan eramadden ummani nanicha didda ittifufudan ilmansa umnota dinan qabamanif birmate harka bufata akajirus ifagodan Anamales jiraattoni godinota boranaafi guji dinarratti tarkaanfi fudachu sagalee dhaadannoo dhageessisuufi daandii cufuudhaanis mormii qaban halkanii guyyaa itti fuufaniitu majirum. Akka kanaanis godina boranaa magaalaa bulee horaa keessatti guyyoota muraasa dura jiraattoni fincila xumura gabrummaa wayita kaasanitti poolisoonni dhukaasarratti banuudhaan namni tokko madeeffameera. Haalichatti kan dallane ummanni hanga buufata poolisaatti dhaquun tarkaanfi fudhataniin kampiwan polisa federala heddu gubani akka barbadeessan gabaafameeram. Guyyaa kanas alaabaan adda bilisummaa Oromoo mul'ateeram. Gartuun faashistii TPLF EPRDFs guyyuma ummanni humnoota isaarratti tarkaanfii fudhateerraa eegaluudhaan humna waraanaa fincila xumura gabrummaa dhaamsu lakkoofsaan hedduu ta'e halkanii guyyaa gara naannichaatti guuraa jira. Ummanni fi qeerroon Oromoo gama isaaniitiin humnoota diinaa meeshaa hidhatanii hiraara geessisuun gaaffii mirgaa ukkaamsuuf duulaniif odoon jilbeenfanne fincila xumura gabrummaa daran kan finiinsan yoo ta'u akka gabaasa nu ga'etti gurraan dhala afur bara 2016 irraa eegalee daandii magaalaa Mooyyaaleerraa gara magaalaa Bulee Horaa geessu cufuudhaan sochii hidhattoota diinaa danqaa jirum. Fincilli xumura gabrummaa kun godina Gujii, Bahaa fi Lixa Harargee gidduu gala Oromiyaa fi godina Lixa Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti akkuma eetti fuufetti jiram. Daandii kukkutuu fi waraqaalee fincila xumura gabrummaaf yaamicha godhan facaasuunis bal'inaan itti fuufee akka jiru gabaafameera. Oduu fincila xumura gabrummaa kan biraatiin ammoo gootooti barattootii fi uummati Oromoo godina Lixa Shaggar ona jalduu keessaa fincila xumura gabrummaa eegalamee jabeessuun bakkoota hedduutti daandii konkolaataa cufuchaa isaanii jabeessanii itti fuufuun gabaafame. Oduun nu dhaqqabee akka ifa godhetti gurraan dhala sagal bara 2016 godina Lixa Shaggar ona jalduu magaalaa Boonii jedhamu keessatti barattootii fi uummati Oromoo fincila xumura gabrummaa jabaa finiinsaa oolan. Gootooti barattooti Oromoo ona jalduu magaalaa Boonii keessaa uummata waliin ta'uun fincila xumura gabrummaa finiinsaa oolan irratti gaaffii mirgaa waan gaafanneef qofa uummanni Oromoo jumlaan ajjeefamaa, hidhamaa, madeeffamaa, waraanaan shororkeeffamaa waan jiruuf hin barannu barri bara qabsoofnee bilisummaa keenya itti gonfannuudha jechuun mormii sirna wayyaaniif qaban ifatti karaatti ba'uun ibsatan. Fincila xumura gabrummaa ona jalduutti gaggeeffamaa olirrattis daandiin konkolaataa magaalaa Giincii gara ona jalduu geessu bakkoota hedduutti mukkeenii fi dhagaan akka cufamee olees kan gabaasame yoo ta'u waraanni wayyaanii karaa cufamee banuuf olii fi gadi fiigaa akkasumas jiraattota shororkeessaa akka olees ibsameera. Oduu walqabatee nu dhaqqabe kan biraatiin ammoo achuma godina Lixa Shaggaritti onoota garaa garaa keessatti waraqaaleen fincila xumura gabrummaa waamicha qabsoo ofirraa qaban uummataaf facaafamuu fi uummannis dhumnee dhabamna malee sirna abbaa irree wayyaanee EPRDF, TPLF, OPDO jalatti tasuma deebineen bullu jechuun murtii isaa waliif dabarsuutu gabaasame. Mootummaan wayyaaneef barattoota dhaabbilee barnootaa olaanoo boqonnaaf gara maatii isaaniitti akka hin galle uggura jiraachuun gabaasaan arganne saaxile. Mootummaan abbaa irree wayyaaneef fincila xumura gabrummaa uummata Oromoon raafamaa jiru qeerroo barattooti Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo keessaa yeroo boqonnaa seemistaraatti maatiitti yoo galan uummata fincila xumura gabrummaa deemaa jirutti onnachiisu kakaasu jechuun akka gara mana isaaniitti hin deebineef mooraalee jiranitti humnaan teechisaa akka jiru oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe saaxil baase. Keessattuu qeerroo barattooti Oromoo yuunivarsiitiilee madda olaabuu fi dillaa keessaa yeroo boqonnaa isaaniitti maatii isaanii biratti akka hin dabarsineef kan dhorkaman ta'uu oduun nu dhaqqabe kun addeesse barattooti Oromoo maatii isaanii irraa ugguraman garuu mooraalee yuunivarsiitii jiran keessaa dallaarraan utaaluun jalaa miliqa akka jiran eeram. Oduu xumuraatiin. Shira walitti bu'iinsaa wayyaaneen dhalcheen uummata Oromoo karrayyuu irratti miidhaa guddaan gahaa jira. Wayyaaneen yaada uummataa gara dabarsuuf uummata Oromoo saboota ollaasaa jiran wajjin walitti buusuuf shira xaxaa jiraachuu oduun gurraan dhala sagal bara 2016 ba'ee saaxile. Akka kanaan namooti sirnichaaf hojjetan naannoo Amaaraa godina Kaaba Shawaa ona Minjaar Shonkooraa daangaa naannoo Collee jedhamturraa filatamanii naannoo Oromiyaa godina Bahaa Shaggar ona Fantaallee ganda ilaalaa jedhamutti bobbaafamanii manneen jireenyaa Oromoota karrayyuu sadi gubanii nama tokko haala sukkanneessaan ajjeesanii reeffa isaa fuudhanii akka deeman oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe saaxileera. Namoonni naannoo Amaaraa wayyaaniin bobbaafaman kunniinis qabeenyaa Oromoo karrayyuu re'oota 300 ol ta'an saamanii akka deemanis bira gaameera. Haaluma wal fakkaatuun gaafa gurraan dhala torba bara 2016 shira walitti bu'iinsaa mootummaan abbaa irree wayyaanee dhalcheen namooti saba argoo baarraa ta'an uummata Oromoo karrayyuu irratti dhukaasa banuun Oromoo karrayyuu tokko ajjeesanii kanneen hedduu akka madeessan kan gabaasame yoo ta'u dhalattooti saba Amaaraarraa ta'an ammas uummata Oromoo karrayyuu rasaasaan reebaa akka jiranii fi haalli naannoo kanaa ammas furmaatatoon argatiin jabaatee itti fuufuun uummanni Oromoo karrayyuu naannichaa akka miidhamaa jiraachuudha kan gabaasame. Egan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera qophiilee keenyaaf hordofam.
Kan dhaggeeffataa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11 fi 18 10 irratti dabraa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee itti fufee jira. Amma gara gabaasa oduutti dabarra.
Dubbeeman ministirii hajaa alaa Ameerikaa haala Oromiyaa keessaa ilaalchuudhaan gurraan dhala sagal bara 2016 ibsa gaazexeessotaaf kennanii jiru. Erga hiriirri mormii Oromiyaa keessaa gaafii mirgaa gaafatu eegalee asii haalli biyyattii keessa jiru kan fooyya'insa hin agarsiisne fi akkaan isaan yaaddessi ta'uus ibsan. Dubbeeman ministirii hajaa alaa Ameerikaa Joon Kirbii ibsa laataniin Itoophiyaa keessatti hidhaa fi hiraarri itti fufee jiraachuu akkasumas yaada ofii bilisaan ibsachuun ammayyuu rakkoo jabaa ta'uun isaa yaaddessaa ta'uu dubbatan. Kanumaan walqabsiisuudhaan gaafilee gaazexeessotaarraa dhiyaataniif keessaa inni tokko gaafii mirgaa Oromiyaa keessatti ka'ee walqabatee jeequmsa uumamee fi rakkoo dhaqqabe akka qoratuuf qaamni walabaa hundeeffamuu mootummaan Ameerikaa itti amanaa kan jedhudha. Isaanis yoo deebisan.
Particularly following the recent widespread protests, many of which...
Imma kanarratti wanti naan isiniin jechuu danda'u haalli Oromiyaan keessa jirtu waan nama yaaddessudha. Keessattuu ammoo erga hiriirri mormii babal'atee humnoota tikaa mootummaa fi warreen hiriira bahan walitti bu'anii asii haalli jiru hammaatee jira. Mootummaan deebisaa humnaa jabaa ta'e fudhachuudhaan lubbuun hiriirtotaa hedduun galaafatamee jira. Gaazexeessotaa fi hoogganoota paartilee siyaasaa dabalatee hedduunis hidhamanii jiru. Dhimma kanarratti yaaddoo keenya kophaattis ifattis baasnee mootummaa Itoophiyaatti himnee jirra. Akkuma addunyaattuu itti walii galametti poolisii fi qondaalota naannolee dabalatee lubbuun lammiilee baduun barbaachisaa miti. Kana malees itti aantuun itti gaafatamtuu ministeera hajaa alaa Ameerikaa Liindaa Toomaas Giriinfiild fi ministeeruma hajaa alaa Ameerikaatti itti aanaan dhimma dimokiraasii mirgoota namumaa fi hojii Toom Maalinowuskii gaafa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'uudhaan kora gamtaa Afrikaa Amajjii Dabaree magaalaa Finfinneetti taa'e irratti argamuudhaaf dhaqanis hoogganoota mootummaa Itoophiyaa fi miseensota hawaasa Oromoo waliin dubbatanii jiru jedhu Joon Kirbii.
There was general agreement. That there needed to be better communication with that community and particularly with the young people there and a recognition of
waan bal'isanii irratti walii galantu jira. Hawaasa sana waliin keessattuu ka'imman yookaan dargaggootaa fi shamarran waliin sababaa hiriira isaan baase irratti wal hubannaan cimaan jiraachuu fi madda bu'uuraa rakkoo hiriira kanaa fudhachuun waan irratti walii galamedha. Hiriirotni mormii Oromiyaa keessatti gaggeeffaman dhimma maastar pilaanii Finfinnee irra rakkoolee bal'oo kan of keessatti hammateedha kan jedhan dubbihimaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa Joon Kirbii mootummaan Itoophiyaa amajjii 14 karoora maastar pilaanii haquuf murtiin dabarse tarkaanfii jalqabaa kan faayidaa qabudha jedhan. Dubbihimaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa haala warraaqsa Oromiyaa keessaa irratti ibsa gaazexeessotaaf kennan kanaan maayii irratti akka jedhanitti. Itoophiyaa keessatti warreen yaada isaanii bilisa ta'anii ibsatan dararuu fi hidhuun mootummaa biyyattii dhimma akkaan yaaddessaadha. Kunis mariilee gurguddoo rakkinoota siyaasaa fi dhibdeelee biyyattii keessaa hundeen furuudhaaf adeemsifamanitti gufuu ta'aa jedhan. Kanumatti dabaluudhaanis akkas jedhan.
We reaffirm our call on the Ethiopian government to refrain from silencing dissent and to protect the constitutionally enshrined rights of all citizens.
Ammallee irra deebinee kan hubachiisnu mootummaan Itoophiyaa sagalee mormii uummanni dhageessu ukkaamsuurraa akka of qusatu mirga lammiileen karaa nagaa hiriira gaggeessuu barreessuu fi dubbachuu dabalatee heeraan qaban akka kabaju akkasumas akkuma bal'ina sabootaa biyyattiin qabdutti yaada bal'aa qabaachuun akkasumas keessummeessuun barbaachisaa akka ta'e gaafannaa jechuudhaan ibsa gaazexeessotaaf kennan gudunfuu dubbihimaan ministeera hajaa alaa Ameerikaa. Joon Kirbii lammiileen Oromoo fi lammiileen Itoophiyaa lakkoofsaan hedduu ta'an wiixata dabre jechuunis guraandhala 8 bara 2016 magala guddetti America Washington DC ti hirira bahudan motuman United States sirna chunkursa fi samiche gagge sajiro akasmas lemile gafi mirga karanaga kasan ajje safi hida akasmas samiche ittifu fejiru wayani TPLF china abachurra akka of kusatu ummata gafi mirga gafata jiru china akka abatu gafatani jiru kan molin welkapsi sudanis motuman America gargasa sirna abba irre TPLF EPRDF tasajiru akka dabu gafatani jiru warren lemile oromo gafi mirga gafatan ajjesan hidani fi dararan akasumas yakkana amalle itufinsan rawata jiran fula serati yesu kesetis motuman America qoda irra egemu akkatabatu fi sirna abba irretif golga akka hintane fi akka harka irran qabanni lemilen kunnin gafatan jiru igan taggefato tikenya hala finchila tumura gabru marati ibsa dubbiheman ministry haja ala America John Kirby gazetesota kennan ilal sudan gabasa qindetine kanuman tumure jira
Yo daga kwani kamana jirtu ho jirta daki foto ta jirtu ma fu batamna sidu patu ma sidu patu me an gon ke yo kamulla tu me pan ma tu ma tu du pa ida ma le ti ban tu ta ma tu la ni ta irra la ben ne tin na ne ke nyu ma la kan ar gan ni daken kuni ile ga do ni na ki ni ti ga bi ta bo ni tu so se daken ja ni tu apana bar bar ma jan ni gir sa mo gir tu si bek ala gan ba de si ke pal ma tu o che a ti esa ma ri ta ta esa ga ni ke ta o da no da cha du ga ti ala gan ra wal fo ra ti no kan ke ora bin bin ne ti
dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee gabaasa oduu itti aanse ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo dhiyeessitaa kunooti.
Qeerroon bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo mooraa mootummaa wayyaanee sadarkaa garaa garaa keessatti argaman hundaaf waamicha fincila xumura gabrummaa geggeeffamaa jirutti akka makamaniif waamicha xumuraa dhiyeesse. Warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaatti geggeeffamaa jiruun mootummaa wayyaanee kufaatii guddaa fi kasaaraa siyaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye keessa gale. Kana keessaa ba'uuf toftaalee dadhaboo armaan gadii sochii ummataa danquu fi qabbaneessee bittaa umrii abbaa irrummaa fi maastar pilaanii Finfinnee karoorfate hojiirra oolchuu irree Oromoo cabsee biyya itti fufiinsaan bituuf akka karoorfate qeerroon bilisummaa Oromoo gareen xiinxaltoota siyaasaa ibsan. Qabxiileen wayyaaneen akka toftaatti lafa kaawwate kunis dhaaba ergamtuu harka TPLFiin hundeeffamte keessatti aangawoota olaanoo kaleessa meeshaa godhatee ittiin uummata Oromoo ajjeesaa saamaa hidhaa fi biyyarraa ari'achaa turte yakkamtoota mormii uummataan kufanii jiran aangoo irraa kaasuu fi adabuun waan aantummaa uummataa qabu of fakkeessuun yakkamtoota aangoo irraa kaasnee jirra jettee ololo afaan fajjii oofuun sochii uummataa dura dhaabbachuuf shira diinummaa karoorfachuun hojiitti hiikaa jiraachuu baatii darbee kaasee karaa dhaaba ergamtuu wayyaanee miidiyaa itti bahaa maastar pilaanii dhaabneerra jedhaa jechuun aangawoota oppidiyoo dirquun ibsa kennisiisuun ni yaadatama. Maastar pilaanii Finfinnee kan qopheesse wayyaanee EPRDF TPLF malee warri ergama wayyaanee raawwachiisu qofaaf tolfametti oppidiyoon aangoo kan hin qabne ta'uun ifaadha. Dhimma maastar pilaanii Finfinnee irratti mootummaan federaalaa ibsa baasee haquu dhiisuun tuffii ergamtoota isaa oppidiyoof qabuu fi uummata Oromoof qabu kan mul'isu ta'uun beekamaadha. Maastar pilaaniin Finfinnee caalaatti shaffisaan hojiirra oolaa jiraachuun shira wayyaanotaa kana ifatti uummattootaaf saaxilaa jiraachuu ilmaan Oromoo nagaa kanneen caasaa oppidiyoo keessatti ogummaan ramadamanii sadarkaa garaa garaa irratti argamanii fi jaalala Oromummaa qaban kanneen yakka Oromiyaa fi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ni balaaleffatu jedhanii shakkan caasaa hooggantoota yakkamtoota oppidiyoo kanneen fincila warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fi diddaa uummataa keessaa rukuchaa jiran waliin caasaa yakkamtoota mormii uummataan kufeeti jechuun hojii irraa ari'uu taayitaa ogummaa isaanii irraa kaasuu hidhuu fi biyyaa ari'uun tarkaanfii diinummaa irratti fudhachuuf akka jiran hubatamu. Riqicha uummanni Oromoo waggaa 24 ittiin reebamaa ajjeefamaa mirga abbaa biyyummaa fi dimokiraasii sarbamuun saamamaa ture. Oppidiyoo deebisanii ijaaruuf bakka yakkamtoota mormii uummataan kufanii fi sabboontoota piroofeshinaalaa fi siiviil sarviisii ilmaan habashaa dhalootaan 150 gadi dhiiga Oromoo ofirraa qabanii fi kanneen saboota biroo ta'anii Oromiyaa keessatti dhalatanii fi afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda'aniin oppidiyoo haaraa hundeessuun bittaa umurii dheereffachuuf shira uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru ta'uu hubanne jirra. Hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gareen xiinxala siyaasaa fi qabsaa'onni sabboontonni Oromoo sochii warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo fincila xumura gabrummaa cinaatti haala adeemaa jiru irratti marii gabaabaa gochuun ilmaan Oromoo caasaa mootummaa wayyaanee oppidiyoo sadarkaa garaa garaa irratti argaman hundaaf waamicha ariifachiisaa fi isa xumuraa kallattiin dabarsee jira. Tokko dhaabni riqicha jabaa mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF kan ta'e oppidiyoon harka mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF naannoo Tigraay ona adeetitti hundeeffamte TPLFiin kan hoogganamuu fi bakka bu'aa uummata Oromoo waan hin taaneef hataattamaan diigamuu qaba. Ilmaan Oromoo utuu hin beeknis ta'ee beekanii haala jiruuf jireenya dhaaba kana keessatti miseensaa hanga hooggansa Oromiyaa hanga bulchiinsa gandaatti argamtan guutummaatti miseensummaa dhaaba kanaa dhaabuun yeroo gara sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaatti makamuun uummata keessan dhiifama gaafachuun mirga keessanii fi mirga ummata keessani kabachiisuuf waamicha lammummaa isa dhumaa isiniif dhiyaate akka simattan jabeessine isiniif dabarsina. 2. Yakkamaan yakkamaa adabuu hin danda'u. Yakka waraanaa Oromiyaa keessatti loltuu agaazii humna ittisa raayyaa waraanaa fi poolisa federaalaa bobbaasuun kan ummata Oromoo irratti yakka dugugisa sanyii jiinosaayid labsuun raawwachaa jiru mootummaa federaalaa fi ergamaa mootummaa federaalaa Obidiyoo ta'uun ummata Oromoo miti ummata addunyaa hundaaf iyyuu ifaadha. Yakka ulfaataa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamaan mootummaa federaalaa fi ergamtuu mootummaa federaalaa Obidiyoodha. Kanaafuu aangawootni sirna EPRDF TPLF Obidiyoo guutummaatti aangoo gadhiisuun seeratti dhi'aachuu akka qaban hubachiisu ilmaan Oromoo nagaan sirnicha keessa jirtan bakka jirtan hundatti warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru jabeessuun mirga ummata keenyaa kabachiisuu fi walabummaa Oromiyaa afaan irra ga'ee jiru akka dhugoomsinuuf yeroo qabsoof birmannaa gootan amma ta'uu isin hubachiifna. 3. Poolisootni Oromiyaa, milishoonni Oromiyaa fi ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee sadarkaa garaagaraa keessatti argamtan meeshaa waraanaa isin harka jiru akka hin hiikkanne yeroo ammaa kanatti qajeelfama mootummaan EPRDF TPLF Obidiyoo irraa isiniif darbu akka hin fudhanne sochii warraaqsaa fi hiriira ummata Oromoo dura akka hin dhaabbanne saamicha qabeenyaa fi yakkamtoota sochii warraaqsaa dhiyeeffachuun saamichaa fi mirga ilma namaa sarbuuf kanneen socho'an qofa ittisuu irratti fuulleffachuun ummata irraa dhalattan cinaa akka dhaabbattan waamicha lammii keessanii gadi jabeessuun waamicha dhumaa isiniif dabarsina. Rasaas ummata Oromoo maatii keessan irratti dhukaafamaa jiru dhaabbattanii hin dhaggeeffatina. Dubdeebii akka kennitan waamicha goona. 4. Sunsuma jijjiiruun ittoo hin mi'eessuun mammaaksa ummata Oromooti. Yakkamtoota sirna Obidiyoo keessatti yakka ulfaataa mootummaa wayyaanee EPRDF TPLF waliin ta'uun ummata Oromoo irratti waraana labsaa turan mootummaa wayyaanee hoogganoota Obidiyoo mormii ummataan kufan itti garagalee aangoo irraa rukuchuun ummata Oromoof bu'aa tokkollee hin qabu. Mootummaa wayyaanee bu'aa mataa isaa tiksuuf yakkamtootaan jijjiiree bittaa umurii isaa dheereffachuuf malee akkuma olitti tuquuf yaalle yakkamaan yakkamaa sirreessuu ta'ee adabuu hin danda'u. Aangawootni Obidiyoo fi mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma jedhamaa jiru yoo ifaan ifatti kan adabamanii fi aangoo irraa kaafaman ta'e wanti nu gaddisiisu hin jiru. Ummata Oromoo gaaffii isaa deebisuu akka hin taane hubachiisuun aangawootni aangoo irraa kaafamanii fi mootummaa wayyaanee hoogganoota sirna EPRDF TPLF yakka waraanaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf itti gaafatama seeraa fi seenaa keessaa bahuu kan hin dandeenye ta'uu ni hubachiifna. 5. Addatti ogeessotni ilmaan Oromoo Profeeshinaal sirna EPRDF TPLF Obidiyoo keessatti miseensa ta'anii fi ogummaa keessaniin tajaajilaa jirtan yakkaa fi daba guddaa tuffii sirna EPRDF TPLF kun isiniif qabu hubadha. Ummanni Oromoo wareegama qaalii kaffaluun mirga isaa kabachiifachuuf tarkaanfii isa dhumaa irra ga'e wayita jirutti itti gaafatamummaa seeraa fi seenaa jalaa of baasuun sodaa malee wal gurmeessuun gara warraaqsa ummataatti makamuun sirna kana dura akka dhaabbattan waamicha dhumaa isiniif dabarsina. Injifannoon ummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo Finfinnee guraan dhala 11 bara 2016. Let's see.
sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa qophiin keenya galgala har'aa ammallee itti fufee jira dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya itti aanutti dabarra innis walaloodha walaloo qabsaa kabbadaa hulluuqaa sagaleedhaan nuun gaheedha.
Dirqama. Jajjabaa muka diinaa qottoo maleen seeranii kuduree mootii saayyaa gaadii maleen elmanii aannantu nama goobsa foontu nama gabbisa qeerroo aannaniif gooban dhabne fooniif gabbinan dhabne simbirri diinaa wachu halkan diinaan bari'u garaa waa yaadu rafu hojjennee seenaa dhabne alaa manaa saamamne jiruuf jireenya dhabne dhalchinee dhala dhabne harkaa farmaa muramne abbaa filmaan nu darbe akka dhaalmaa qabeenyaa. Jiraa uwwaalamnee yoom du'uuf jiraanna gaangee mudhii safarree margaaf darbuu gabbarree abbaa filmaan hidhamne maaltu hafee kanarra cufa qabeenya irra fuudhamne kanarra maaltu dhufa oromoo baraanii dhaabuunaaree osoo jirruu duunaaree oromummaan garbaaree ilma uwwaallee teenyaaree mana taa'uu qaanfannee ija mukaa funaannee kanaaf laga filanne keessummaa geggeessinaa nu laaftootti dheessina bubbee sobaan dingishu yoomiif ilmofiif dhalchu yuuyyee namni jilbaan dha'u yoo harreen farda ta'u yoommuu barataan du'u barri gurraan naga'u taa'ee kanan naga'u nus gubaa baasuuf mallee gaaraaf holqatti galle daggala keessa darbuu danqama meeqa argu kan miilli qoreerra fiigu kan onneen guyyuu nu dhiigu seenaa nu badee jiru hagamsa ollaa jiru kokkola garaa jiru kan kana dhiisu hin jiru oromoo woboo waliin ta'ii qooda lammii kee ba'i of bira qubachiisi kan si aarsu todeessi dhoksaan waliif akeekii hin agarre hin dabarre jechuu beeki hojii warra budaa wal gargaaraa didhaa hunduu ofaa komatu waliif haa birmatu qeerroo iyyini iyyina loli ni lolla haa iyyu dhiigni nuuf haa beeku rabbiif namni bosonaa waliin jirra qeerroon nu gahee jira ilma fuusisaa jirra hin sossobamin mo'uuf jirra bofa ijaa kuusee tuqanii dhiisu eegee qeerramsaa du'uuf gadhiisu dhiigni faca'ee jira lafeen lafarra jira gumaan nu harka jira bilisoomne malee kuusa yaadaa taane fannoon gabaa baane weessoo sooressaa taane akka arbaata farsoo eeleen nu hunkuru oromoon oromoo qabanii baraan nu gurguru qeerroo dhibamuu birbirsaa kosorruun gaaddisa saan qurriso qobsa keessummaa dhufteen galle gandimaaf ittiin malle kan ciniin hurjii caalu sabbaa manaa dhaalu lafan qabdanii dhaadhatu kan keenyarra dhaabatu dhika tan keenya nyaatu dhiqachuuf gatii nyaatu obbolaan goobanaa qottoon qobaan ciru jallaa muka keenya har'as duukaa jiru nu ciraa diinaa cirra ilma fuusisaa jirra qeerroon karaa nu cira burqaan galaana duraa guutee daaksisuuf jira gumaacha qomoo keetii gadaan baranaa keetii yoo diinarraa dheessite ni gaafatamtaa garbummaatti haftaa beeki.
Gugungumsiisaa lolee qeerroon koo qeerransa koo kaabaa kibbaa wal waame baadiyaa wal waame aarfaa saajiyaa chaamsaa qorrasaatti hin deemanii gaabrummaa lammii fitee chal jedhanii laalanii.
Ale la
leli,
wa bi ta ba ke role.
Ale la leli.
Kapsa kabda huluka walelo nungaef hedu sagalatefa na mamilu mankes ityafu Fujina da gefato te kenya gara kopi ityanu tidabarra Finchila dida gabrumma daran jabate fininu taan gara finchila tumura gabrumma titarkanfate Hunde sirna gabrumsa rasurrat argamun Ipo ulfata kesa kansene gartuna bayre wiyani gamatokun Yaka rawate fi weta makana rawata julus Ergamtu sa kante opidi oti hakachufa balajira Gamakane namo lukele gari mude kanin kan ari efakke sudan Ummata fi ka'imman sochiri da gabrumma tijiran sobatu fi gowumsuf tattafata jiram opinkenye ityane sinifdiatus emu makandarte fule fachudan mudamu fi ari amun ergamto tadina gafi oromotif debisa hinta'u kanjeru jalati kopaye
Gafin ummato romo dan nakacin busani ballatacin mudu miti umman romo ummato gotan dibato kofi sodoma olif bitta sirna habashota jalatti mankarara turetaun enyu fu ifada kesuma ditam mirga Samichi, ajjecha fi hidam bara murna kole fattu wayyane ummata oromo raga ture fi jiru dorgoma hingabu. Bara vitta wayyane kana kesa, oromon danga male samamera, ajjefamera, hidamera, kaye fi kabenya sarra bukifame, hari atame ira, biyatti dalate ratti, gabrum fatame jira. Kapson inni harra gagge sa jirus, kanumo firra tumurattu go chuftaun bekamada. Batle sadi olif, umman oromo bahalitatti, Kaba kibbatti, walumaa galatti guutuu Oromiyaa keessatti fincila xumura gabrummaa fininsaa jiraachuu kan quba hin qabne hin jiru. Qabsoon kun qabsoo koloneeffattoota irratti gaggeeffamaa jiru ta'uunis akkasuma ifaadha. Qabsoon koloneeffattuu wayyaan irratti ka'e kun qabsoo xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin Oromoo keessaa alatti irratti hirmaataa jiru ta'uunis akkasuma beekamaadha. Walumaa galatti qabsoon kun qabsoo farra gabrummaa, qabsoo biyya abbaa ofii deeffachuu, qabsoo bilisummaa guutuun uummata Oromoo irratti hirmaachaa jirudha. Qabsoo bilisummaaf taasifaa jiru kana keessatti dhiigni dhangala'aa, lafeen cabaa, reebamaa fi bakka buuteen Oromoota hedduu dhabamaa jira. Waraanni diinaa inni Agaazii jedhamu ilmaan Oromoo meeqa akka fixee fi fixaa jiru namaanii Oromoodha jedhu miti yeroo ammaa kana addunyaanuu quba qaba. Haa ta'u malee ajjeechaan, hidhaan, reebichii fi bakka buutee dhabamsiisuun ilmaan Oromoo irratti raawwatamu ammaa isaa deemus falmiin Finfinnee itti fufee jira. Gaafiin ka'e gaafiin biyya abbaa ofii deeffachuu, gaafiin bilisummaa dachee Oromoo mara keessattuu kan yeroo kamiituu caalaa bilbilee yookaan laboobee itti fufee jira. Diina fi jala deemtota irratti tarkaanfii fudhachuun, qabeenya diinaa barbadeessuun, diina karaa darbu dhorkanii dhiphisuun Oromiyaa keessatti hojii guyya guyyaa ta'ee jira. Fincilli kun amma Oromiyaan harka diinatii baatuttis kan dhaabbatu akka hin taane firaafis halagaafis ifaadha. Tibba kana karaa miidiyaalee hawaasaa garagaraatiin biyya keessa fi alaa dallaaloonni siyaasaa tokko tokko qabsoo hadhooftuu manni Oromoo taasisaa jiru kana dhiisanii yeroo duulee gongumaa gaafii Oromoon kaasaa jiru waliin fakkaanne yookaan wali simanne xibaaran yookaan facaasan dhagahamaa jira. Jidduu deemtoonni qumaara siyaasaa baratan kunneen qabsoo uummanni Oromoo wayyaan irratti finiinsaa jiru kanatti makamanii diina innikkaa kana dura dhaabbatanii falmuurra oduulee mammaaksa re'een gamasii furguggeen gamana jedhu fakkaatu buufaa jiru. Dallaaloonni siyaasaa yeroo tokkotti iddoo lamaa fi gidduu deemtuu ta'uu hawwan kunneen sabboonaa yoo argan sabboonaa, diina bira yoo gahan ammoo diina biriifachaa jiraachuuf jecha kunoo gaafii uummata Oromoo dhiisanii holola wayyaaniin facaasaa jirtu butachuun uummata Oromoo biyya abbaasaa weerartoota irraa bilisa baasuuf falmaa jiru gidduutti afaan faajjii uumuuf tattaafataa jiru. Oduulee dallaalota siyaasaa kanaan karaa miidiyaalee hawaasaa adda addaatiin facaafamaa jiru keessaa tokko gaafii bulchiisa gaarii uummanni Oromoo gaafateef mootummaan ihaadiq qondaaltota oppiidiyoo abaluu fi abaluu jedhaman kaasee abaluu fi abaluu muuduuf jira asteer ka'uuf, muktaar bu'uuf, bakar muudamuuf, dhaaban hidhamuuf, zalaalam qoratamuuf, kumaan hari'atame Abdullaaziz muudamuuf, abaluu fi abaluun immoo hari'atamuu fi muudamuuf oduulee jedhanii fi kanneen biroo afarsuu yookaan facaasuudha. Jidduu deemtoonni fi dallaltoonni muraasni Oromoos ta'ee qabsoo Oromoo quba hin qabne kunniin oduu tamsaasaa jiran kanaan osoo abalu muudame gaariidha, osoo abalu hari'ame ammoo bayeessa, abaluurra abalutu Oromoof wayya, abaluun beekadha, beektudha, abaluun immoo doofadha, abaluun akkasii fi akkana jechuun waan Oromoodhaa ta'uu fi hin taane gara filachuuttis innaa deeman mul'achaa jira. Qabsoo Oromoos gaafii oppiidiyoo kanarra osoo oppiidiyoon kun nu bulchee jedhee gaafachaa jiru fakkeessuuf yaalaa jiru. Gaafiin Oromoo garuu gaafii oppiidiyoon tokko oppiidiyoo biraatiin nuuf haa jijjiiramu miti. Gaafiin Oromoo gaafii asteer buutee ballaxuun na haa bulchituutis miti. Gaafii bulchiinsa gaariitis miti. Miseensonni oppiidiyoo warri Oromummaa hin qabnee fi yookaan Oromummaan ittiin dhaga'amne hunduu tokko kan tokkorra wayyuu miti. Hundi isaanitu ergamtoota wayyaaneeti. Garaaf bultoota yakkamtoota faana hiriiraniidha. Kan isaan dhaabbataniifis dantaa wayyaanetiif malee murna weerartuu wayyaanee keessa ta'anii dantaa Oromoo tiksuufi miti. Gaafiin uummata Oromoo gaafii bulchiinsa gaariitii miti. Uummanni Oromoo bulchiinsa gaarii dhabe jedhee dhiiga isaa dhangalaasaa lafee isaa cabsaa hin turre kanaafis cabsaa hin jiru. Uummati Oromoo dannaqach buusatii ballaxachiin hangootti naaf baasaa jedhee wayyaanee gaafachaas hin jiru. Dargaggeessi jaarsaa jaartiin daa'imti Oromoo kan waraana Agaazii dura dhaabbatanii falmaa jiraniif bulchiinsa wayyaanee jalatti kumaan bu'ee akka kumalaan muudamuufis miti. Gabroonfattoonni ergamtoota isaanii yoo jijjiiraa oolanii fi bulan dantaa uummata Oromootis miti. Warri qumaara siyaasaa baran kunneen garuu suuqa jala ta'anii karaa miidiyaalee hawaasaa garagaraatiin gaafii dhiigni ilmaan Oromoo kubbamaan itti dhangala'aa jiru kana gaafii bulchiinsa gaarii dhabuu fi argachuu fakkeessuuf yaalaa jiru. Akka waan yoo oppiidiyoon tokko bu'ee oppiidiyoon biraa muudame gafin ummata oromo galma ga'u danda'utti hololu hololli kun hololuma wayyaane fincila tumura gabrumma ummata oromoti sardamnan odeesu egalte gargarani afarsu yote male dama bira of keessa hinkabu hololli kun gama kaminu gafi amma ummanni oromo kaasa jirunis wal hin argatu wayyaanen opido takka arite opido birayo muddes nama mataan nukkubu mila sukkumu isa jedhassan yote male gafi ummata oromotif debi hintau umri wayyaanes hin eressu ummati oromos oduu mataaf miila hin qabne kanaan gungumaa fincila biyya abbaa ofii deeffachuuf taasisaa jirurraa hin dhaabbatu dhaabbatus hin danda'u. Gaafiin ummata Oromoo gaafii biyya abbaa ofii deeffachuuti. Gaafii bilisummaati. Gaafii gabroonfattoonni biyya kootirraa naaf haa ba'aniiti. Gaafiin Oromoo gaafii ofiin of bulchuuti. Gaafiin isaa wayyaaniin narra haa kaatudha. Fincilli xumura gabrummaa finiinaa jirus kanuma dhugoomsuuf malee akka jidduu deemtoonnii fi dallaaloonni siyaasaa tokko tokko xibaaraa jiranitti gaafii bulchiinsa gaariitii miti. Gaafii oppiidiyoon kun oppiidiyoo sanaan bakka naaf haa bu'u yookaan kanarra sana naaf wayyaatis miti. Ummanni biyya hin qabne, ummanni mirga ofiin of bulchuu hin qabne, ummanni weerartoota jala jiru gaafii bulchiinsa gaarii gaafachaa jira jedhanii hololuunis of gowwoomsuu hoo ta'e malee ummata mirgaaf qabsaa'u qabsoo isaarraa hin naabu. Ummanni Oromoo wayyaanirraa bulchiinsa gaarii hin gaafatu, gaafates hin beeku. Kan dursu abbaa biyyummaati waan ta'eef Oromoon biyya isaatiif falmaa jira. Gaafileen hafan martuu gaafii mirga abbaa biyyummaatii gadi waan ta'aniif kan dursu isa ta'uu hubachuuf Oromoon gorsituu hin barbaadu. Warreen gaaficha gaafii bulchiinsa gaarii fakkeessuuf oduu dharaa facaasanii fi odeessan kunneenis takkaan ergamtoota diinati yookaan warra gaafii Oromoo hin hubanneedha jechuutu danda'ama. Oromoon akka malee aaree jira. Gabrummaan nagaa jedhee ka'ee jira. Saamamuun, ajjeefamuu fi biyya koorraa hari'amuun narraa dhaabbachuu qaba jedhee fincila kaasee jira. Gabroonfattoota bara dhibbaa oliif gateettii isaatirra jiraatan hataa'ee qa'ee fi qabeenya isaarraa baasuuf falmaa isaa finiinsaa jira. Yeroo kana kan ta'uu qabuu fi kan nama Oromoof quuqamu mararraa'u eegamu falmii bilisummaa haqaa fi walqixxummaaf taasifamaa jiru kanatti makamee diina falmuudha. Ergamaas ergaas ofirraa hari'uudha. Hin dandeenye taanaan immoo oduu dhiisanii qabsoo ummataa jalaa goruudha. Oduu diinaa afarsuun gatiidhuma diinas namaaf kennisiisa waan ta'eef seeranis seenanis kan nama gaafachiisu ta'a. Ummanni Oromoo eenyuyyuu maaliyyuu odeessu gaafin isaa hanga fiixa ba'utti kan qabsoo calqabe irraa duubatti hin deebine ta'uu fincilli xumura gabrummaa baatilee sadan darbaniif finiinaa turee fi finiinsaa jiru ragaa guddaadha. Mirga abbaa biyyummaa isaa gonfachuuf dhiiga isaa dhangalaasaa jira, lafee isaa cabsaa, qeefii qabeenya isaa dhabaa jira. Amma gaafiin isaa bakka ga'uttis oduu giddudoomtootaa fi fakkeessitootaaf gurra hin qabu. Wayyaaniin biyya Oromoo gadi dhiiftu malee furmaanni waan hin jirreefis sirna san jalatti caalan muudamee kabbadaan asteer buutee ballaxuun ol baatee dhimma Oromootii miti. Hunduu ergamtoota wayyaaneeti. Kan ta'uu qabuu fi ta'aa jirus qabsoo eegalame finiinsanii itti fufuudha. Kan gabrummaa jalaa nama baasu qabsoo malee oduu waan hin taaneefi.
Oh,
sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tokko lama jechaa dhaggeeffattoota keenya gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaachaa jirra. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu gaaffii deebiidha. Kanadaatti durataa konyaa adda bilisummaa Oromoo Brooks Jaal Guksaa Galmoo waliin haala konyaa isaanii irratti gaaffii deebii gabaabaa taasisnedha. Itti dhiyaadha.
Jaal Guksaa Galmoo durataa konyaa adda bilisummaa Oromoo Brooks sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf waan nu argamtaniif galatooma.
Ayyee jaalladhu isinis galatooma sagalee bilisummaa Oromoo irraa nu qunnamtanii gaaffii kana nu gaafattanii yaada keenya nu dabarsuu keessaniif hedduu isin galatoomfanna galatoomaan isin jira.
Jaal Guksaa akkuma beekamu biyya Kaanaadaa keessatti konyaaleen adda bilisummaa Oromoo bebbeekamoon hedduutu jiru. Konyaan Brooks kun agahamee hin beekamu. Bara kam akka konyaatti ijaaramtanii yeroo ammaa immoo sochiin konyaa keessanii maal fakkaata?
Konyaan keenya barri inni ijaaramee yeroo dheeraadha. Ani 2006 bara 2006 as dhufe achirraa kaasee konyaa kun na duraas ni jira. Akka konyaatti hojjetaatu ma jirra. Miseensaas hedduu qabna. Konyaan keenya konyaa turaadha. Yeroo duraa konyaa isaatti bunayyaatiin beekama. Ammatti immoo konyuma burusiin isi yaamna. Konyaa turaadha. Konyaa yeroo dheeraa ture jechuu hiya.
Sochiin gama jaarmiyaa konyaa sana keessatti jiru maal fakkaata? Haala qabsoo deeggarsa qabsootii wajjin wal fudhatee hawaasa naannoo dammaqsanii tumsa qabsoo taasisuu keessatti waan hojjetamaa jiru maali?
Sochiin konyaa kana yeroo ammaatti hedduu dhugumatti hanga na jaamnee waan hin beekamne uummanni keenya guutumaa guututti qabsoo bilisummaa Oromoo ni deeggara, ni jaalataasi, dhageeffataa jiraasi, waan barbaachisu hundaan bira dhaabbataa ture. Ammallee bira dhaabbachaa jira. Bira dhaabbachuufillee qophiidha. Haga ammaatti yeroo uummanni maqaa adda bilisummaa Oromootiin uummanni wal qabatee tokkummaadhaan yeroo ammaa socho'aa jira. Haala bareedaa irra jira sochiin asii.
Egaa yeroo ammaa konyaa keessan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kabajatee jira. Kabajaa guyyaa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo kana sababeeffachuudhaan qophiin geggeeffame bifa maalii qabaataa ture? Hirmaannaan hawaasaa hoo?
Konyaan keenya ammagii 16 guyyaa waraana bilisummaa Oromoo sababeeffachuudhaan walgahii bal'aa hawaasa Oromootii wajjin godhatee ture. Hoogganni dhaabaatiis irratti argamee ibsa bal'aa uummataaf kennee ture. Dhugumatti haala bareedaadhaan waan waraana bilisummaa Oromootiif barbaachisu gaaffii tokko malee hanga humnataati ol jedhamee yaadamu. Waan utuu yaadiin bareedaa tokkootti hojjetame hanga ammaa bal'inaan haala bareedaa tokkootu ta'ee jira jechuudha. Waan gaarii tokko hojjetame uummanni keenyaas bal'inaan qooda irraa fudhate namoota dhibbootaan lakkaa'amu hedduutu irraa qooda fudhate. Waraana bilisummaa Oromoo gargaaree tolfachuu qabna, uumuu qabna. Warreen hin jiran jaan diina malee firaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo ni jira kan jiru hawaasni keenya ni argaasi. Miidiyaa adda addaa irratti karaa kaaniin ammoo nuti ibsa bal'aa yeroo hundaa hunda kanninaa fi waraana bilisummaa Oromoo akka jiru uummanni ni beekaa, ni gargaara. Dhaabni keenya nutti gadi bahee nu wajjin haa dubbisu. Gargaarsa kanaaf waan mul'ataa tokko naa goonu.
Dhuma irratti carraa kanatti fayyadamtanii dhaamsa qabdan hoo qabaattan?
Galatoomi. Akkasumatti kan dhaamsiin ani qabu tokko uummata keenyaaf qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti bifa durani ugumatti lafati dabbi gudda baabuyi eddu kabatus hala bareda dan yero amma kagal magawu abdi gudda kamna umanno romo takakana tulfare insosone amma mo hala bareda rajira kapso wada tafufnu wan kamnun dandeki kamnun bekumsa kamnun kabenya kamnun waundumanu kapso kana kina adabnun ja yero amma yero murtesa da walikku tusme tokotane kapso bilisumma romo kana hajabe sinun ja kanuma jabada baka jistari tisinis uji kana jaledema ulle jajjabesa obisulle jabada timubana sinin ja gara tuma
jal gusagam galmo drata akonya dablusumma romo brooks canada yaro ke sanif makara gefato takenyatin galatoma sinin jal
ah galatoma
bilisummaa Oromoo qophii 25 kiloheertzii 11,800 fi 1100 siniif dabraa jirurraa qophiin galgala har'aatiif qindeeffanne dhaggeeffattoota keenya ammallee itti fufee jira. Qophii maayitirra geenye jira. Sagantaa keenya roobii dabreettiin haala dhiittaa mirgoota Itoophiyaa keessaa kan bara 2015 ilaalchuudhaan gabaasaa dhaabbanni mirgoota namumaatiif falmu kan idil addunyaa Human Rights Watch baasii cuunfinee kutaa jalqabaa dhiyeessinee turre. Kanatti ansuudhaan ammoo itti fufuma gabaasa kanaa kan ta'e kutaa lammaffaa fi isa xumuraa cuunfinee isiniif dhiyeessina. Nu hordofaa.
Cuunfaa gabaasa Human Rights Watch roobii dabree dhiyeessineen haala sarbaminsa mirgoota Itoophiyaa keessaa kan bara 2015 mata dureelee filannoo fi waltajjii siyaasaa akkasumas mirga walga'ii fi hiriira nagaa geggeessuu lammiilee jedhan irratti fuulleffatuun dhimmoota gabaasichaa keessatti tuqaman dhiyeessineerra. Mata dureen sadaffaan gabaasni Human Rights Watch irratti fuulleffate immoo mirga yaadoo fi ibsachuu fi walgeettiiti. Itoophiyaan murna wayyaaneetiin bulaa jirtu jalatti miidiyaaleen mootummaa biyya bulchu jalatti ukkaawamanii hojjechuu itti fufuu ibsa gabaasni kun. Gaazexeessonni hedduun hojii isaanii bilisa ta'anii akka hin hojjenne kan ere Human Rights Watch of to'achuuf dirqamanii hojjetuu yookaan hiraarfamuu hidhamuu fi biyyaa baqatanii baduu keessaa tokko filachuun dirqama itti ta'eera jedha. Tarsiimoon miidiyaalee bilisaa ukkaamsuu kan barreessitootaa fi waldaalee maxxansaa fi raabsaas akka dabalatu kan addeessee gabaasni Human Rights Watch bara 2010 irraa eegalee yoo xiqqaate gaazexeessonni jahaa taphataan dhiibbaa sirna TPLF EPRDF irra gaheen biyyaa baduu ifa godhe. Gama kaaniin ammoo labsiin mootummaa wayyaanee waldaalee tajaajila tola kennuuf hundaa'anii fi jarmiyaalee hawaasaa dhaabota bilisaa kan miti mootummaa ta'an sakaaluuf baase bara 2015 keessas itti moofeetu jira jedha Human Rights Watch. Seerichi waa'ee mirga dhala namaa bulchiinsa gaarii walitti bu'iinsa hiikuu falmii mirga dubartootaa kan ijoollee fi namoota hir'ina qaamaa qaban irratti dhaabotni hojjetan baajata qaban keessaa 10% olitti madda alaa irraa horii kan argate yoo ta'e akka hin hojjenne kan ugguru ta'uun beekamaadha. Mootummaan kuusaa odeeffannoo hawaasaa bilbila maatiiwwanii fi hiriyoottan namoota akka mormitiitti shakkamanii itti fufiinsaan to'ata. Hawaasa isaanii gidduu galee meeshaa ispaayiweerii jedhamutti fayyadame akka hin malletti dhageeffata erga jedhe booda kana malees ispaayiweerii iimeelii lammiilee basaasuu bitatuuf kubbaaniyaalee alaa waliin walii galtee irra ga'uu saaxila. Gabaasaan Human Rights Watch dhimma reebichaa fi hidhaa seera malee lammiilee irratti raawwatame ilaalchiseet kan tuqe yoo ta'u humnoonni tikaa mootummaa Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa beekamoo fi dhoksaa keessatti qabamanii jiran reebuun yookaan akka hin mallatti diraruudhaan jecha amantii fi odeeffannoo irraa fuudhuuf yaaluu itti muufaniiru. Mootummoota gamtoomanitti gilgaala waliigalaa yeroo yerootti geggeeffamu kan bara 2014 irratti Itoophiyaan yaada fooyya'insa kennameef fudhachuudhaan adeemsa manneen hidhaa keessatti reebichii fi hiraarsi raawwatamu akka hin jiraanne mirkaneessuu akka diriirsu waliigalee jira. Haa ta'u malee ergasii as humnoonni tikaa kanneen hojii kana raawwatan qoratamuu fi adabamuu isaaniitiin mallattooleen argameen jiru jechuudhaan seera mallatteessa cabsee hiraara gartuun abbaa irree wayyaanee humnoota isaatiin raawwataa jiru ifatti kaha Human Rights Watch. Kanaafis wayitti ragaa kaa'u liyyuu poolisii humni paaraamiliitariin mootummaa naannoo Somaalee aangoo seeraan ifatti ta'eef tokko malitti walitti bu'iinsa adda biyyoolessa bilisummaa ogaadeen waliin jiru sababa gochuun socho'uun yakkoota ciccimoo mirga dhala namaa sarban Itoophiyaa fi Somaalee keessatti raawwachuu itti fufuu ibsa. Akka kanaanis seera malee akka fedhanitti nama ajjeesuu hidhaa seeraan malee uummata siviilii adda biyyoolessa bilisummaa ogaadeen gargaaruun shakkaman dararuun baay'inaan gabaafamaa jiraachuu addeessa gabaasaan kun. Mata dureen biraa gabaasa Human Rights Watch keessatti kaafame waa'ee maqaa karoora misoomaa jedhuun humnaan nama buqqisuuti. Mootummaa wayyaanee tajaajiloota bu'uuraa tiksuu yookaan protection of basic service kan jedhuun dahatee lammiilee qe'ee fi lafa isaarraa buqqisaa jiraachuu gabaasaa waggaa baase kanaan kan ifa godhe. Kanaafis qajeelcha misoomni idil addunyaa UK fi baankii addunyaa dabalatee mallaqa hirpha kennitoonni kennanitti akka dhimma bahu ibse. Mootummaan Itoophiyaa mallaqa UK irraa argatu sagantaa protection basic service oolchuun waan uummata dacheerraa buqqisuuf dhimma bahaa jiruuf akkasumas dhiittaan mirgoota mootummaan lammiilee irratti raawwatu jabaaturraa gargaarsa isaa dhaabuuf murteessuun mootummaa Biriteenis gabaasa Human Rights Watch kana keessatti tuqameera. Dhimmi gabaasaa Human Rights Watch keessatti kaa'e biraan ammoo شعر غمتوني ويانيه تطنين ولتبوين سبوتا في سبلم ميلي جدوتي اوميدا ولتبوين سي حمان سبا في سبلم موتا جدو اكسما موت موتا في امتا ادادا جدوتي ملاشون براكم رما فرشان كيساس دبالي رجدا غباسيكي Human Rights Watch غباسا ايسا كان وقا حال سربامين سمرغوتا نموما اتيوبيا كان براكم رما فرشان الى اللتو كان مايراتي لمكاسي قاموتا بيالا لمكانا كيسات فرطوطان كان جدودا Guddinna fi misoomni mootummaa wayyaanee galmeessira jedhee lallabataa jiru gama tokkoon gargaarsa mootummootaa fi jaarmiyoota hirpa kennitoota biyya alaarraa argachaa jirtu itti fufsiisuuf gama kaaniin ammoo hariiroo warreen dhihaa waliin tolfaterraa kan madde malee kan dhugaa akka hin taane akkasumas safartuuwwan biyyattiin fooyya'uu ibsaniin akka hin jirre ifa godha Human Rights Watch. Gamtaan Afrikaa mootummaan wayyaanee odoo dhaabulee siyaasaa mormitoota. Midiyaalee bilisaa fi jaarmiyoota walabaa akka hin sochoone uggura fi hiraarsaa jiraachuu akkasumas adeemsa siyaasaa danqaa jiraachuu argu filannaa bara 2015 amanamaadha jedhee labsuu isaa gadi jabeessee qeeqee jira Human Rights Watch. Kanuma waliin Itoophiyaan gama tokkoon wal dhibdee gareelee Sudaan kibbaa furuuf akka hojjettu ibsa karaa kaaniin ammoo humnoota waraanaa ishii biyya walabaa Somaaleetti bobbaasuu weerara raawwataa jiraachuu isaa ibsa gabaasni kun. Itoophiyaan hirpa biyyoota alaarraa bara 2015 keessa argatte dolaara biliyoona 3 Afrikaa keessaa sadarkaa duraarra jirti kan jedhu gabaasichi biyyoonni hirpa kana kennan waliigaltee gargaarsichaa keessatti sirna itti gaafatamummaa fi to'annaan itti cimu gargaarsi kun cunqursaa mirga dhala namaaf akka hin oolle gochuu irratti keewwata cimaa tokko kaayuu isaanii kan agarsiisu mallattoon tokko hin jiru jechuudhaan gabaasaa isaa gudunfaa Human Rights Watch. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo gabaasaa Human Rights Watch kutaa lammaffaa fi isa xumuraa isiniif qabannee dhufne kanumaan goolabne jirra. Nu faana buutanii hordofuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u horaa bulaa an waaqoon oleeti.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgalaarraatiif qindeeffanne kanumaan raawwatee jira. nufana buudhaan qophiilee keenya maraa hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti bula. Injifannoo ummata Oromoof.